Mirëmëngjesi dëgjues të nderuar, po fillojmë programin e parë të ditës të Radios Evropa e Lirë Kushtuar Kosovës. Unë jam Artan Haraçia, ju flas drejt për drejt nga studio qendrore në Pragë. Nga lajmet e këtij edicioni veçojmë: dy njohje brenda 24 orëve për Kosovën. Një zyrë taksash në Athinë është sulmuar me bombë. Presidenti iranian Rohani kërkon që marrveshja për programin bërthamor të arrihet brenda pak muajve. Albumi muzikori Jack Johnson From Here to Now to You më i shituri në SBA. Për të mësuar më shumë rreth këtyre çështjeve, qëndroni me ne gjatë minutave në vim. Fillimisht ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjatë 24 orëve të fundit, Kosova është njohur nga dy shtetet e tjera, më sakt Grenada dhe Libia. Njohjet janë konfirmuar kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi në marginat e asamblesë përgjithshme të OKB-s. Kryeministri i Libisë Ali Zeidani ja ka dhënë lajmin kryeministrit Thaçi për njohje gjatë një takimi të dieshëm, ndërsa njohja nga Grenada është konfirmuar nga krye diplomati i këtij vendi Nicholas Steel. Një bombë ka shpërthyer para zyrës së taksave greke në një lagje të pasur të Athinës të Ejtën, duke i shkaktuar dëmë ndërtesës, por asnjë person nuk është lënduar. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për shpërthimin, ndonse lajmi për bombën fillimisht u ka shkuar mediave greke nga një telefonues anonim. Rastet e tilla që realizohen nga grupe guerrile janë të shpeshta në Greqi, shtet ky që po ka vështirësi ta tejkalojë krizën më të rëndë financiare në dekada. Presidenti iranian Hasan Rohani shpreson që të arrihet një marrëveshje me fuqitë botërore për programin bërthamor të Iranit në më pak se 6 muaj. Komentet e Rohanit, publikuar nga Washington Post, janë bërë pak para bisedimeve ndërkombëtare për programin bërthamor të këtij shteti, që janë paraprak të nisin sot në New York. Ministri i Jashtëm iranian Javad Zarif, si dhe sekretari amerikan i shtetit John Kerry, pritet të marrin pjesë në këtë takim. Diplomatët kanë thënë se fuqitë botërore janë afër arritjes së pajtimit për tekstin e një rezolute të re në Këshillin e Sigurimit të OKB-s që kërkon nga qeveria siriane shkatrimin e armatimit kimik të këtij shteti. Rusia i ka rezistuar deri më tash përpjekjeve të SBA-ve dhe aliatëve të saj që në draft rezolut të përfshihet një intervenim i mundshëm mushtarak sipas kapitullit të 7 të statutit të OKB-s, nëse qeveria siriane dështon të realizojë obligimet e saj sipas marrëveshjes ruso-amerikane. Disa shtete evropiane kanë vendosur që të ndihmojnë Sirin me 431 milion dollar. Britania, Gjermania, Franca, Italia, Danimarka, Luksemburgu, Spanja, Holanda dhe Komisioni Evropian kanë kontribuar për këtë ndihmës të re humanitare. Këngëtari Jack Johnson për të katërten herë ka arritur në pozitën numër 1 në listën e albumeve më të shitura në SBA, derisa këngëtari nga Zelanda Ray Lord i ka tejkaluar Katy Perry dhe Miley Cyrus në listën e këngëve më të pëlqyera në internet. Deri më tash janë shitur 117.000 kopje të albumit të Johnsonit From Here to Now to You, raporton agjencia lajmeve Reuters. Home is wherever we are if there's love here too. Ky është bloku i lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Programin e mëngjesit e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar, për cilën si zakonisht do të bisedojmë përmes telefonit me kolegun Zenel Buzuku. Mirë mëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Artan.
Zenel, hetimet për krim të organizuar dhe korrupsion mbeten ndër temat më të trajtuara. Kanë sot diçka gazetat për këtë temë?
Po, Artane, e përditshmja koaditore ka vënë dukje se në kohën kur qeveria Kosovës po kërkon largimin e Uleksit, dhjetra zyrtar të Partisë Demokratike të Kosovës, partisë në pushtet, janë në hetime nga prokurorët e këtij misioni. Gazeta thekson se 267 raste hetimesh, duke i përfshirë korrupsionin dhe krimet e luftës, janë duke u hetuar nga prokurorët evropian dhe amerikan, largimin e cilëve po e do më shumë të ministri i drejtësisë Hajreddin Kuçi. Siç ka vënë pa koaditore, pos rasteve në hetim, 10 raste janë duke u gjykuar, ndërsa shumica prej tyre që cilësohen raste profilit të lartë janë anëtarë të Partisë Demokratike të Kosovës në pushtet, pjesës cilës është edhe Hajreddin Kuçi. Gazeta thekson se derisa prokurorët e Uleksit janë duke hetuar rreth 300 raste, përfshirë edhe raste të krimit organizuar, korrupsionit, krime lufte, trafikime njerëz dhe krime të tjera serioze, në anën tjetër, zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi deklaron se qeveria e Kosovës kërkon përfundimin e mandatit të Uleksit në qershor të vitit ardhshëm. Gazeta citon Kuçin të këtë thënë se Kosova ka arritur kapacitetet që vetë të merret me gjitha rastet, përfshirë këtu edhe hetimet e krimeve të luftës, por, siç Sigurisht në vizion koaditore deri më tash është dëshmuar shumë herë se në rastet kur të dyshuar janë zyrtarë të lartë, si dhe ishe prorë të UÇK-s, kërcënimet dhe friksimi gjyqtarëve dhe prokurorëve kanë qenë evidente. Artan?
Po Zenedi u bë ditur se zgjedhjet e 3 nëntorit do të monitorohen nga 100 vëzhgues të Bashkimit Evropian. Ka sot ndonjë koment nga gazetat e Prishtinës?
Duke vënë pasë se monitoruesit evropian do të vendosen në të gjithë territorin e vendit, e përditshmja Kosova sot Artan thekson se vlerësimi tyre do të jetë përcaktues për ecurinë e marrëveshjes së stabilizimit asociimit dhe liberalizimit të vizave. Gazeta konsideron se manipulimet e mundshme nuk do të tolerohen si herën e kaluar, por gjithsesi në nënshkrimin e memorandumeve për mbarvajtje të zgjedhjeve të 3 nëntorit nuk është garanci se këto zgjedhje do të jenë të lira dhe të ndershme. Sidoqoftë, siç në mizone përditshme Kosova sot për çdo parregullsi, prania e shtuar evropiane në këto zgjedhje të paktën është një garanci më tepër për transparencën e procesit zgjedhor, që shpesh herë është mbyllur me pikë pyetje, terr informativ dhe abuzime të ndryshme. Artan?
Po Zenel, për fund besoj keni zgjedhur edhe diçka tjetër?
Nga përditshmja zëri veçojmë shkrimin që ka për temë zgjerimin e mundshëm të kabinetit qeveritar Saçi. Sipas burimeve të gazetës Zëri, kreu i ekzekutivit të vendit Saçi po e diskuton mundësinë e themelimit të ministrisë së shtetit, e cila me shumë gjasa do t'i besohet një përfaqësuesi të komunitetit serb në Kosovë. Zyrtar të lartë qeverisë Kosovës thonë se në ekzekutiv nuk është diskutuar rritja e numrit ministrave, mirëpo sipas tyre ka pasur diskutime nga kryeministri me bashkëpunëtor për krimin e ministrisë së shtetit. Bashkëpunëtori i ngushtë i kryeministrit Saçi Aridin Kuçi, një herë zëvendës kryeminist dhe ministri i drejtësisë në qeverinë e Kosovës, konfirmon për gazetën Zëri se ka pasur diskutime të tilla, nonse thotë se personalisht nuk është pro rritjes së numrit të ministrive në ekzekutiv.
Kolegu Zenel Buzuku e solli pasqyrën e shtypit kosovare, ne vazhdojmë programin e mëngjesit tutje.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Njohësit e proceseve zgjedhore në Prishtinë thonë se zgjedhjet e 3 nëntorit do të përcillen me probleme të vjetra, kjo sipas tyre për shkakun se nuk ka ndodhur reforma zgjedhore. Edhe në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve theksojnë se nga mos realizimi reformave zgjedhore problem mund të ketë si në zgjedhjet e vitit 2010. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Menaxhimi i qendrave të votimit, votimet me kusht komisionerët dhe mos largimi emrave të personave që nuk jetojnë më nga lista e votuesve, pritet të jenë problemet më të mëdha me të cilat do të përballet KQZ-ja në zgjedhjet e 3 nëntorit. Kështu të paktën thonë njohësit e proceseve zgjedhore. Profesori Mazlum Baraliu, ish kryeshef ekzekutiv i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, tha se mospërmbyllja e procesit të reformave zgjedhore mund të reflektohet në zgjedhjet e ardhshme, pasi që sipas tij në ligjet aktuale ka shumë paqartësi.
Lista e pa pastruar votuese, votimi me kusht, menaxhimi i qendrave të votimit. Këto tri segmentet, natyrisht edhe numërimi është një çështje e rëndësishme, por këto mund të sjellin probleme, paqartësi, nervozë qytetare të tjera.
Si pasojë e zbrastirave në ligjin për zgjedhjet, Baraliu mendon se edhe mund të ketë pretendime për manipulime në zgjedhje.
Natyrisht mund të ketë ndonjë paqartësi, mund të ketë ndonjë përpjekje për manipulim, mund të ketë edhe ndonjë pasojë për një subjekt të caktuar politik, që do thotë mund të reflektohet mospërmbyllja e këtij procesi reformave elektorale mund të reflektohet në zgjedhjet e 3 nëntorit në mënyrë të padëshuruar, pra me pasojë ose në mënyrë negative.
Edhe në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve thonë se zgjedhjet lokale, të cilat parashihen të mbahen në muajin nëntor, do të jenë një sfidë për KQZ-n, pasi që edhe ky proces do të mbahet pa ndryshime në ligjin për katës. Florian Dushi, antar i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, tha për Radio Evropa e Lirë se nga mos realizimi reformave zgjedhore, probleme mund të ketë si në zgjedhjet e vitit 2010. Dushi thekson se problemet më të mëdha mund të jenë me komisionerët e partive politike.
Nga përvojat e zgjedhjeve të kaluara, kjo kështu ka ndodhur. Komisionerët e cilët nominohen nga subjektet politike kanë qenë të joshur, të nxitur që të manipulojnë me procesin zgjedhor, të abuzojnë me procesin zgjedhor për të siguru subjekteve të tyre apo eventualisht edhe kandidatëve të tyre numër më të madh votave, pra numër të fryr, numër jo real të votave, dhe për siguru vendet të tyre, qoftë për kuvendet komunale apo në kuvendin e Kosovës.
Të gjithë faktorët relevant në vend nuk ka ekzistuar vullneti politik për të bërë një reformë zgjedhore, kanë deklaruar zyrtarët e lartë në kuvendin e Kosovës. Ata kanë deklaruar se po të kishte një vullnet nga udhëhecit e partive kryesore politike dhe po ashtu nga bashkësia ndërkombëtare, reforma do të shkonin drejt rrugës së duhur. Sidoqoftë që të jetë, Florian Dushi ka sqaruar se KQZ-ja ka dhënë ide për disa ndryshime në mënyrë që, siç tha ai, të ketë proces zgjedhor të sigurt gjatë zhvillimit të tij.
Ne edhe të kaluarën kemi dhënë edhe ide si institucion që merret në organizimin e zgjedhjeve zgjedhjeve, se cilat ndoshta do duhet të ishin disa nga ndryshimet që ne më shumë i kemi konsideru si ndryshime teknike, dhe ato kryesisht ndërlidhen me ditën e zgjedhjeve, ndërlidhen me procesin e përzgjedhjes së komisionerëve dhe vëzhguesve.
Ndryshe reformës zgjedhore i pati parapri një marrëveshje ndërmjet liderëve politik, e cila më pas u mbështet edhe me një rezolutë në kuvend. Reforma mendohej të shtrihej si në zgjedhjet lokale, parlamentare, ashtu edhe në ato presidenciale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Paralajmërimet se tarifat e energjisë elektrike në Kosovë do të ngriten gjatë këtij viti janë hedhur poshtë nga zyra rregullatorit të energjisë elektrike. Ata bëjnë të ditur se deri në prill të vitit të ardhshëm do të jenë tarifat aktuale 5.80 eurocent për kilovat. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Adelina Murtezaj Bajrami, zyrtare për marrëdhënie me publikun në ZRE, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se raportimet në mediat vendore se kinse do të ketë shtrëngim të energjisë elektrike për 40% nuk qëndrojnë.
Bordi këtë vit ka marrë vendim që tarifat të mbesin të njëjta me ato të vitit kaluar. Kështu që deri me 1 prill të vitit të ardhshëm tarifat do të jenë të njëjta si ato të vitit kaluar.
Në vitin 2011, çmimi mesatar i energjisë elektrike në Kosovë pa taksa sipas zyrës së rregullatorit të energjisë ishte 5.80 eurocent për kilovat. Sidoqoftë, sipas disa ulumtimeve të bëra të konsorciumit kosovar të shoqërisë civile për zhvillim të qëndrueshëm, është vlerësuar se shtrëngimi i energjisë elektrike do të vijë si pasojë privatizimit të sektorit energjetik në Kosovë. Kosit konsideron se energjia elektrike do të shtrëngtohet edhe si rjedhoi liberalizimit të tregut energjetik, obligim ky që del nga traktati Komunitetit të Energjisë. Kosova, si nënshkruese këtij traktati, deri më në janar 2015, duhet të kryjë liberalizimin e plotë të tregut të energjetikës. Një kalkulim i Kosit tregon se në vitin 2016, faturat e energjisë elektrike do të jenë shumë fish më të larta se faturat e vitit 2011. Qytetarët janë ata të cilët ndihen më të shqetësuarit në rast të shtrëngimit të energjisë elektrike. Halit Kosumi, qytetar, thotë se shtrëngimi i energjisë elektrike është barë për ta.
Shtrëngim ku me konë katastrofë, ata ku më një dhune, po na nuk e në gjendja si të qishojnë me përbalua.
Kosova nuk ka sektor të zhvilluar të industrisë, kësisoj, për dallim nga vendet e zhvilluara, shumica e energjisë elektrike në Kosovë shpenzohet nga ekonomitë familjare. Sipas të dhënave të ZRE-s, rreth 55% të energjisë elektrike në Kosovë shpenzohet për çështje ambisërie, 25% për nevojat e industrisë dhe 17% për sektorin komercial. Ndërkohë edhe prodhuesit në Kosovë ankohen për çmime të shtrenjta të energjisë elektrike. Pronari kompanisë Pestova në Vushtrri Bedri Kosumi konsideron se energjia elektrike në Kosovë është e shtrenjtë dhe sidomos për sektorin e prodhimtarisë.
Edhe në EU, energjia elektrike për prodhues është tjetër më e lirë. E për qefë dhe për restoranë është ma shtrejtë. Ne kemë të kontër, se ne pahuj ma shtrejtë se për amnistinë. Shkom kundë që kundër amnistinë, se dhe amnistinë e së pozitinë, dhe është mirë po ne si përruhës është me lëcu, jemi në ngarku.
Krasuar me vendet tjera të rajonit, Kosova paguan më shumë për kilovat se sa Macedonia dhe Serbia, më pak se Shqipëria, Bosnia dhe Hercegovina dhe Mali i Zi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndruar dëgjues, parambylljes së këtij edicioni kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Dy njohje të reja brenda 24 orëve për Kosovën. Një zyrë taksash në Athinë është sulmuar me bombë. Presidenti iranian Hasan Rohani kërkon që marrëveshja për programin bërthamor të Iranit arrihet brenda pak muajve. Albumi muzikor i Jack Johnson From Here to Now to You më i shituri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjuhës të nëruar, këtu e përfundojmë pra këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit evropa.lirë.org, ku mund të dëgjoni edhe njërë të gjitha emisionet e transmituara deri më tash. Edicioni radhës është në orën 12. Unë Artan Haraqia ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë, miru dëgjofshim.